Hallo folkens, velkommen til Jungeltelegraf 1. Mitt navn Ari Baigora, og jeg programleder i dag sammen med ingen andre enn Jayhan.
Hallo.
Hvordan går det, Johanne?
Går bra, hva med deg?
Det går veldig fint med meg. Jeg veldig takknemlig for at alle dere som hører på, og følger oss på Instagram og TikTok, sjekker ut nettsida vår, og ja, tusen hjertelig takk for det. I dag skal vi spille inn en kul prat om økonomi, personlig økonomi. Vært etterspurt veldig lenge, både av lytterne våre og innad de i redaksjonen. For det har jo seg sånn nå at vi står jo overfor en tid og en alder hvor vi blir mer selvstendige, og vi må passe på pengeforbruket vårt og alt som har med penger å gjøre. Det er jo i vennegjengen min nå, så begynner folk å snakke om å kjøpe seg leilighet og ta seg dyre ferier og reise i 6 måneder og sånt, og det koster jo penger det. Så da blir det jo sånn at man snakker mye om penger, og det er jo noen ganger et litt sånn anspent forhold man har til det, men det burde jo være litt mer chill. Hvordan er ditt forhold til pengene?
Jeg er jo en av de du snakker om som har lyst til å dra på ferie og bruke pengene mine på noe gøy. Mm. Og så har jeg jo russetid snart og ulike ting, interrail blant annet, som jeg har lyst til å dra på. Så jeg har jo noen sparemål, men jeg føler samtidig at jeg ikke helt har den oversikten jeg burde ha over min personlige økonomi.
Og girl math all over.
Ja, og så kan det jo være litt vanskelig å prate om økonomi også noen ganger.
Absolutt. Og vi er jo to ungdommer som trenger litt økonomisk veiledning for et fruktbart og fint og godt liv. Så derfor har vi med oss en som er veldig interessert i å snakke om økonomi, personlig økonomi, og til ungdom. Vi har med oss ingen andre enn Lene Drange.
Halløysen.
Økonom, programleder i Luksusfellen, forfatter, kjært barn har mange navn.
Ja, ja, ja. Økonomi all over, vet du.
Hele alfabetet.
Ja.
Jeg lurte på, Lene, jeg har sett deg i Luksusfellen, mm-hmm. Og da lurer jeg på, er det en eller annen sånn fellesnevner for hva som gjør at folk havner i Luksusfellen?
Det er nok mange grunner til at folk havner der, men det som jeg tror er en fellesnevner er at akkurat når man blir 18 år, så er det mange som føler seg litt nyrik. Da kan man endelig ta opp litt lån. Sånn, man kan eksempelvis, ok, jeg har hatt lyst på en iPhone i alle år, mamma og de har sagt nei, så kjøper jeg den på avbetaling. Og så går det egentlig fint i starten. For sånn at du skal betale 500 kroner i måneden, toppstemning. Men så finner man ut at ja, så kanskje skal jeg ha meg en bil. Så låner man bil, eller penger til bil. Kanskje man skal ha seg et lite forbrukslån og en handlekonto, og så plutselig baller det på seg. Og det der er det forskjell på de som klarer å stoppe, og de som ikke klarer å stoppe.
Mm.
Og så er det veldig mange av de i Luksusfellen som ikke har et nettverk rundt seg, altså noen foreldre eller noen som kan kjøpe deg ut av det da, hvis man kan si det på den måten.
Absolutt. Jeg har jo jobbet fra jeg var veldig ung. Siden jeg var kanskje 13 år da, så har jeg jobbet og liksom tjent penger. Og da var mamma alltid veldig streng med meg da. Og sa at hei, du overfører 80% av de pengene du tjente inn på den kontoen der.
Mm.
Så da satt jeg liksom hver måned da. Til jeg var liksom 17 år, jeg syntes det var urettferdig og kjipt liksom, for jeg kunne ikke bruke pengene mine på noe liksom. Til jeg var 17 og alltid 18, så kom jeg liksom, begynte å bli 18 da, så kunne jeg bruke litt sånn, litt mer penger og sånt. Men når jeg ble 18 da, på dagen 28. august liksom, sitter jeg der på Los Tacos i Tuan Meiers gate og drikker tequila shots liksom. Så var jeg bare sånn, yo, hva skjer her liksom? Det er jo, plutselig har jeg en sparekonto liksom, som jeg visste jo om den, men det hadde jo balla på seg litt der liksom, etter alle de årene. Og da endte det opp med at jeg følte meg nyrik sånn her liksom. Det var sånn, fy faen, jeg har jo dritmye, og det var ikke så mye engang liksom, men jeg var sånn, når du går fra liksom 20% av lønna di hver måned til et samlet beløp som har samlet seg i 5 år liksom, så det jo, det full fest da.
Hva brukte du det på da?
På badetull. Kunne ikke komme hjem med nye sko. Hvor har du fått skoene fra? Nei, bare mat og øl og godteri på butikken, og det var helt lettest, men jeg har ikke brukt opp alle, heldigvis. Pappa stoppet meg, han var sånn, vent da, nå det noe rart som skjer, Ari. Ari kommer ikke hjem til middag, men han ikke sulten når han kommer hjem. Det var sånn han skjønte
det. Det er et dårlig tegn.
Så da tok han et oppgjør med meg. Men da var jeg stresset, ass. Da var jeg skikkelig, skikkelig stresset. Og flau, ikke minst.
Men det høres ut som du har foreldre som har gjort veldig mye riktig. For det jo veldig mange som synes det vanskelig å snakke med barna sine om økonomi. Og det trenger ikke bety at man har dårlig råd selv, men at man kanskje ikke har tid til det, man glemmer ikke det, eller man føler ikke at man selvsikker nok på det selv, kan det godt nok. Og så det vanskelig med å, for penger jo mer og mer abstrakt. Sant? Før hadde du kontanter, du hadde sedler, du hadde mynter, du hadde liksom, sant, vær så god her 200 kroner i lompenger. Mens nå jo alt, eller veldig mye av det jo digitalisert. Og da det vanskeligere å lære noen om det. Ja. Altså foreldre må jo på, sant, du må sette sånne klare regler, og så må du stå i det, men så må du jo også inn i den digitale verden, sant, inn på Vips, inn i mobilbank, alle disse tingene her. Og der det mange som synes det er vanskelig da.
Men det sånn, når jeg reflekterer over det da, som foreldrene mine for eksempel, de fra Kosovo. På 90-tallet i Kosovo så endret alt seg på en dag. Liksom, folk mistet jobben og krig og kaos, liksom.
Mm.
Så på en slags på en måte så har det blitt veldig formet av det, da, i den form at på en dag så kan du miste alt, da.
Mm.
Så i oppveksten min så har jeg gått rundt og trodd, vi har vært fattige veldig lenge. Ikke sant? Det veldig sånn, spare, nei, jeg kan ikke bruke penger på det og ikke det, og så har jeg tenkt at, nei, det her fordi vi ikke har penger, ikke sant? Og så plutselig så kjøpte faren min seg leilighet, sånn en ny leilighet. Så ringer, snakker jeg på telefonen, bare, hallo pappa, hva skjer da? Nei, vi har kjøpt leilighet, liksom. Og da ble jeg stresset, ikke sant? Pappa, du kan ikke gå rundt og kjøpe leiligheter, liksom. Min mamma, hva skjer med middag i morgen, liksom? Så da fant jeg ut sånn, familien vår er veldig sånn, en veldig sånn sparefamilie, da. På grunn av nettopp det, da. Så når jeg fikk den der sparekontoen, så hadde jeg gått rundt og kjent meg liksom, ikke fattig, men sånn, at jeg måtte liksom, det var skit liksom å ha 0 kroner på kortet og ikke kunne kjøpe seg en sjokomelk eller noe sånt liksom. Så da var det plutselig uendelig sjokomelker, ikke sant?
Mm.
Så det vil jeg bare til alle dere som hører på liksom, hvis det skjer med dere liksom. Jeg har snakket med mange som har skjært seg på akkurat det liksom. Mm.
Jeg tror veldig mange...
Puss med magen liksom.
Ja. Ja, men jeg tror det, for det, den 18-årsdagen er en magisk dag på mange måter. Sånn, man kan få lappen, man kan begynne å drikke, lovlig i hvert fall. Men også det økonomiske da, akkurat den der. For det er sånn, hvis det er midler som står, sånn, foreldre har jo kontroll på pengene frem til den dagen barnet blir 18, og så er det sånn, halleluja, topp stemning. Og da går man vel i andre, tredje klasse på videregående. Det er russetid, man skal ut, man skal teste livet, selvfølgelig. Og mye av det er jo riktig, og det er ikke sånn at du ikke skal bruke noen penger. Men det der å klare å begrense seg, da, det er vanskelig.
Mm. Jeg kjenner meg veldig igjen i det du sa med at penger er abstrakt. For jeg, altså når man blir 18, så har man jo liksom ikke noe forhold til hvor mye koster egentlig å bo og mat og så videre. Men jeg lurer på en ting som kanskje de aller fleste lurer på, og det er hvordan... hva er den letteste måten å bli rik på?
Det var et godt spørsmål. Letteste måten å bli rik på. Du, det er jo flere måter å gjøre det på. Og så må man først definere hva som er rik.
Ja.
Så i ditt tilfelle, når er du rik?
Når man ikke trenger å bekymre seg over penger, og har overskudd til sløseri, kanskje?
Ja. Ja, men det er ganske sånn naturlig, sant? For veldig mange er sånn, ja, men når jeg er rik, da må jeg ha 1 million på konto, da er jeg rik. Men det er jo for veldig mange egentlig ikke det handler om. Sånn, det handler om at du får betalt de regningene du har hver måned, sånn, så du får betalt for bolig, du får betalt på mat, kanskje du har noe studielån etter hvert, de tingene. så får du handle det du vil på butikken. Og så I tillegg, da har du råd til å dra på ferie, du har råd til å dra på konsert, du har råd til å gjøre disse tingene. Da man I egentlig hermetegnrik. Så da det jo flere måter å gjøre det på. Det jo sånn, du kan jo gå inn for å bruke minimalt med penger. Eller du kan hele tiden jakte inntekter på ulike områder. Sånn at du flink når du får din første jobb. Du passer på at du tjener det du skal tjene. Veldig mange unge tjener for lite. Sånn, for du har ikke det der forholdet mellom en arbeidstaker I sin første jobb og da en stor bedrift, det ofte litt skjevt. Sånn, så du må vite, ok, hva bør jeg tjene, hva kan jeg tjene? Så må du gjøre litt sånn research der. Og så handler det om å hele tiden få mest mulig ut av pengene sine. Sånn, da også med tanke på investeringer. Hvor skal jeg ha pengene mine? Og så det jo sånn at for unge, så det jo sånn at BSU fremdeles den beste sparemåten, men da må du tjene mer enn frikortet. Sånn, så det litt de tingene der, du må hele tiden, de må stå I forhold til hverandre.
Hva det avkastningen på, eller hvor mye du får skattefritt på?
Altså du, nå, det som dumt med BSU jo sånn at de har hatt litt sånne endringer på det. Det var for lønnsomt, så da har politikerne, der har dere en god kampkassak forresten, så har politikerne skrenket litt inn. Sånn, så nå får du 10% skattefradrag av det beløpet du investerer. Og så det 27 500 kroner du kan sette inn årlig.
Vent da, det hva da?
3750.
Så det 370 kroner da? 10% av det beløpet?
Nei, av 27 500 kroner.
Av 27, ja. Ja, 2700.
Åja, nå bommet jeg med en tusenlapp, sorry. Ja. Ja, det riktig.
2750.
Og så får du en ganske god rente også på de pengene.
Vet du hva den på?
Det varierer fra ulike banker, og det her det viktig å følge med da, fordi at I noen banker så den, ligger den nå på kanskje 4-5%, mens I andre banker så har de sånne kampanjeperioder der de dobler den renten, sånn at den kan være oppe nesten mot 10-12%.
Det noe de sier fra om, eller det bare må man ha flaks og følge med?
Man må følge litt med, men Finansportalen, det en statlig side, der kan du gå inn og sjekke. Så du kan sjekke på BSU-konto, og så kan du sammenligne ulike renter. Og så det som viktig når man sparer eller investerer, da, sånn så må man passe på at man får litt avkastning, altså det man tjener, altså det pengene dine vokser med. Sånn, at den god. At du får, at pengene jobber litt for deg, da. Det det egentlig handler om. Og så det jo sant.
Få pengene til å jobbe når de sover, ja, ikke det du sier?
Rett ned på barcode nå. Ja, ja. Men, nei, men det, jo, men det som viktig jo å få pengene til å vokse, sant? Og så det noe avkastning som det risiko på, som dere sikkert har hørt med krypto og aksjer og fond, sånn at det kan gå opp og ned. Mens akkurat på BSU-kontoen, så det en garantert avkastning. Det vil si at du får de rentene, du får det skattefradraget uansett. Så det null risiko, som også gjør det til en av de beste investeringene du kan gjøre.
Men sånn fond da, for eksempel, hvis du har DNB sitt miljøfond da, for eksempel, eller teknologi, eller hva det som har en sånn, de siste 10 årene som har hatt en avkastning på rundt 20%, liksom. Ikke det mer sikkert på en måte, eller gunstig?
Nei, fordi at du må regne den effektive avkastningen har jo egentlig vært høyere på BSU når du har fått 20% skatt. Altså sånn som ordningen var før, da var den enda mer lukrativ. Men ja. Den ikke garantert. Sånn som du ser nå de siste årene, så har ikke miljøfondene gått like bra. Mens teknologifondene har gått veldig bra. Og så det sånn at det som har egentlig gått enda bedre igjen, jo de globale indeksfondene. Og det jo det man burde hatt. Men uansett så liksom tipset for unge, fyll BSU-en. Deretter har du mer penger igjen, så det da globale indeksfond. Og det som et fond, vet dere det? Ja?
Ja, du kan ha en rask forklaring på det.
Ja, gjerne forklaring.
Ja, okay. Hvis du kjøper en aksje, så kjøper du en eierandel I et selskap. Altså det kan du gjøre I nettbanken din, så kan du gå inn på Oslo Børs, og så kan du kjøpe en pitteliten eierandel I Equinor, eller Norske Skog, eller Orkla, et eller annet stort selskap. Sant? Det koster ikke så mye. Det veldig lurt å prøve det, men ikke en stor sum, fordi at, sant, det jo risiko det kan svinge opp og ned. Når du kjøper fond, så gjør du en sånn kollektiv investering. Da kjøper du sammen med veldig mange andre, eierandeler I veldig mange andre. Altså en stor samling av selskaper. Og så det sånn, det mest populære og det mest aktuelle jo da globale indeksfond. Da det jo globalt fordi at det selskaper rundt I hele verden. Hovedvekten av de I USA. Og der går det veldig fint om dagen, sant? Så det at du kan egentlig bare forvente en avkastning på 7%, men for enkelte så har det vært opp mot 40% de siste årene da. Men det liksom 7% du kan regne med at du får.
Men jeg tenker på med det med BSU og sånn, da det sånn at man må bruke de pengene på bolig, ikke sant?
Ja. Då är de bundna till det. Alltså du kan ta in, när du kan ta ut de pengar du har satt in i innevarande år sen, så nu i 2024, hvis du sätter in på 10.000, så kan du ta de ut igen i 2024, men det låses för nytt då.
Oh ja,
men jag måste om 5 år då, kan du får inte ta det ut, är det?
Du måste betala tillbaka igen det du har tjänat skattemässigt. Egentlig. Men det är inte lönsamt, sant? Och där är det en annan ting med unge, för det är ju sånt att i Norge så är det väldigt sån jag om att äga sin egen bolig. Vet du varför det?
Det är ju för att vi har mestparten av kapitalen i bolig i sammanhang med sån Sverige då hvor 50% leieboliger så är mycket av pengene våre bundet til bolig da.
Det helt riktig. Vi jo overrepresentert. Vi har nesten for mye penger i bolig. Men grunnen til det jo at vi har et skattesystem som favoriserer det. Sant? At du har lån, så betaler du renter, og litt av de rentene du betaler får du tilbake i et fradrag. Sant? Og så i tillegg så har vi for lite boliger i Norge, så det vil si at for de aller, aller fleste, og spesielt i de store byene, så har det vært en voldsom vekst i boligprisene. Så derfor har det vært en veldig lukrativ investering. Og så i tillegg da, så er det sånn at på grunn av det få boliger, så det få som leier ut boliger, så derfor leieprisene såpass høye da, at det bedre å betale det samme og eie selv, og så betale det ned lån da, at du på en måte betaler til deg selv. Så der det en sånn skjevhet da. Så for unge så det vanskeligere og vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, men det utrolig lurt økonomisk.
Absolutt. Men sånn, hvis man tar det hakk opp da, fra det, så jo sånn, mye av den boligmarkedsgreia, så det jo egentlig bare en sånn, nå har det blitt veldig sånn glorifisert også å ha bolig på en måte, at det på en måte en indikator for hvor godt du gjør det i livet, ikke sant? At nei, hvis du ikke har bolig, så har du, du ikke etablert enda på en måte. Så jeg så en sånn video om at boligmarkedet og det og tanken om å ha bolig egentlig bare en sånn stor greie som bankene har skapt, sånn at du tar opp lån for å kjøpe noe, liksom. At de tjener penger egentlig på at alle skal plutselig kjøpe seg bolig, liksom.
Ja, det tror jeg ikke er helt riktig, dessverre. Nå, jeg jobber ikke noe bank, det veldig viktig. Hver gang vi snakker om økonomi, så jeg fronter ikke noe bank. Men bankene tjener penger på det, ja. Og vi har ikke, man kan jo diskutere om man har god nok konkurranse i bankmarkedet. Men i og med at vi har det skattesystemet som vi har, så favoriserer det å ha lån. Og så det også sånn at verdien på en bolig lavere, så har du andre skattefordeler forbundet med det. Og da, sånn, hvis man tenker på reguleringsplanen om hvor mange nye boliger skal bygges i de store byene, sant? Og hvilken tilflytting har vi i de store byene, altså hvilken befolkningsvekst har vi i Norge generelt, så det får få boliger. Og, sant? Og da handler det om tilbud og etterspørsel. Når det lite av noe, altså boliger, så presses prisene opp, både på å kjøpe og på å leie.
Men når man skal spare, så det jo, uansett, som jeg alt for dårlig til, å lage budsjett.
Ja.
Og kan ikke du fortelle litt om hvordan man lager et budsjett, og ikke minst hvordan man bruker det?
Ja, et budsjett, da det jo, tror jeg det veldig lurt å bruke, starte med de overordnede tingene. Det sånn, hva får jeg inn hver måned? Ok, hva de faste regningene mine, altså mine faste utgifter, sånn at det kanskje mobil, kanskje det bolig, kanskje det ja, kanskje man har noen studielån, eller man har noen streamingabonnementer, eller man har et eller annet sånt. Man har en totalsum på det, og så det sånn, hva skal jeg spare? Hvilke fast beløp skal jeg spare, sånn? Kanskje 1000 kroner, 500 kroner, hvem vet hva summen Og så det sånn, hvor mye trenger jeg å bruke? Altså de pengene som igjen, det liksom penger du kan kose deg med da. Og så må du se at dette regnestykket går opp. Så da det viktig å ha nok penger igjen. For plutselig går man på butikken, eller så skal man på en konsert, eller så skal man et eller annet sosialt da. For det veldig mange som, når de setter opp et budsjett, så de kanskje litt strenge med seg selv. Eller man overoptimistisk, kanskje et bedre ord da, at man tenker sånn, nå skal jeg bli kjempeflink. Men at det må være litt handlingsrom for å gjøre gøye ting. Og så det jo viktig å bruke dette budsjettet også aktivt. Så jeg tror at det veldig viktig å, ja, du må ha et budsjett, men det må også gå ganske automatisk I nettbanken. Sånn at du slipper å hele tiden, sånn, ok, nå brukte jeg 300 kroner I butikken, og så brukte jeg 150 der, og så trakk Spotify på 189. Altså, skjønner, altså,
ja, liksom, for det merker jeg, det blir slitsomt, det der jeg liksom faller av.
Ja, sant, og det, sant, noen jo sånn at de registrerer og loggfører hvert eneste kjøp, men det jo ikke for de aller fleste. Sant? Men at det da sånn, ok, hver måned så kommer så mye inn, ok, jeg trekker et fast beløp, eksempelvis en regningskonto, sant, der det går alle de regningene jeg har. Ok, jeg har et fast trekk til en sparekonto, den summen som det passer, og de pengene jeg har igjen, de kan jeg kose meg med å bruke.
Ja, for det en funksjon man automatisk kan sette på, så det bare skjer seg selv?
Ja, så du kan sette opp ulike kontoer inne I nettbanken, og så et fast trekk til de ulike. Da.
Ah, smart.
Sant, at det noen, som liker å bruke pengene sine med en gang de får det. Sant? At du liksom, sant? Du vet at okay, I morgen får jeg lønn, eller jeg får stipend, eller hva jeg får. Og så du allerede på forhånd. Liksom. Da skal jeg ut og spise, skal kjøpe en ny bukse, og så kanskje skylder jeg mamma din noen penger fra forrige gang, og så har man egentlig brukt opp pengene før man har fått dem. Det det noen som sant? Du bruker veldig mye penger på kort tid. Og så har du noen som litt mer I midten, sånn du vet lønn kommer, forbruket øker litt, du skal kjøpe noe, sånn, men du klarer nesten å få det til å holde til neste gang det kommer penger inn. Og så har man også de som sånn, ja, pengene kommer inn, har ikke noe behov for å bruke så særlig mye av de. Sånn, at der går du voldsomt I pluss. Og så hvis man ser på disse tre ulike personlighetene, så liker veldig mange av oss å sammenligne oss med andre. Men det vanskeligere da, for den pengepersonligheten som bruker veldig mye penger på kort tid, blir jo typisk sånn som du beskriver, at sånn, ja, fra deg, jeg vil kjøpe den Porschen, eller jeg vil ha den buksen, jeg vil gå på den konserten, jeg vil gå på de restaurantene, at du hele tiden sammenligner deg. For det gjør jo vi, altså egentlig fra, nå jeg barn I barnehagen, liksom, sant? Og de jo sånn, ja, jeg vil ha lilla bukse, for hun har lilla bukse. Altså det begynner jo der.
Ja.
Og det handler jo om å være like, og dette fortsetter jo, og, sant? Og det forsterkes jo. Og så jo det sånn at...
Og med sosiale medier og alt nå om dagen, liksom.
Ja, sant? Og så ser du ofte det du vil se, sant? De der, og de der, og her sitter jeg, og hvordan skal man gjøre det? Det både I sosiale medier, men det også med en gang du starter en ny relasjon, da. Hvis du får deg nye venner, eller ny på jobben, så begynner man med en gang å spørre sånn, ja, hva driver du med? Både fordi at man interessert, men så begynner man også å sammenligne med seg selv. Eksempelvis da, når man ferdig, eller går på videregående, ja, ok, har du deltidsjobb? Og så sånn, ja, ok, ja, du jobber der, ok, ja, jobber du ofte? For det, man har også dette felles. Men så begynner man også å måle seg selv opp mot den økonomisk. Sant? Og sammenligne. Og så sånn, ja, ok, ja, nei, men ok, det, hun tjener masse penger da, hun råter masse fine klær, eller masse mat I kantinen, eller ulike ting. Så det der tror jeg et kjempeproblem, sånn sett, hvis ikke man bevisst på det.
Ja.
Hvorfor tror du vi gjør det? Det bare sånn fra evolusjonen at det naturlig for oss mennesker, eller?
Ja, vi vil jo passe inn.
Ja.
Og så tror jeg det mange psykologiske grunner til det som, det for så vidt ikke mitt ekspertisefelt, men jeg tror vi vil passe inn, og så tror vi, altså vi vil jo, veldig mange av oss vil jo kjøpe lykke. Altså man blir lykkelig av å bruke penger, og spesielt unge tror jeg, når man kan gjøre det med egne penger, for endelig får man lov da. Fordi veldig mange har jo vært under kontroll av sine foreldre. Sant? Du får bruke litt penger, men liksom sånn, endelig blir 18, nå kan jeg gjøre det jeg vil. Og så kommer det I kombinasjon med at du får lov til veldig mange andre ting I samfunnet også. Sant? At dette med å ta lappen hvis du vil, du kan begynne å drikke, du kan begynne å, ja, mange ulike ting. Sant? Og da blir du nesten litt sånn euforisk, og hvis du da får også tilgang til en del penger, som man føler mye penger, da tror jeg det kan gå litt over styr.
Whoever said money can't buy happiness never had any, sier de. Men for eksempel nå da, når begynner å bikke snart her, 20 liksom, begynner å tenke på å flytte ut og sånt, så har jeg jo liksom tenkt tanken da, og sett på liksom leiepriser og sånt. Og så lurer jeg på liksom, hvor mye vanlig å på en måte bruke og få, hva liksom det vanlige på en måte?
Det jo et godt spørsmål, for det kommer jo helt an på hvor man har lyst til å bo. Skal man bo alene? Skal man bo I kollektiv? Skal man leie med noen venner? Skal jeg bo sentralt, eller skal jeg bo usentralt? Eller hvordan,
men det noen liksom formel da, på det här bör du tjäna in. Det här bör du bruka hvis du har den ambitionen om att du ska köpa dig en lägenhet om 3 år då för ja. Exempel.
Du bör inte leja för mer än 50% av det du har in.
Ja.
Mm. Sant? Så hvis du får in 20.000 så kanske du betalar mer än 10.000 för bolig. For sant? Det är ofta så att lejeprisen, la oss si den 10.000 I dette tilfellet, det var for så vidt litt dyrt da, men la oss si det, så har man kanskje noe strøm, man har kanskje noe internett I tillegg, og så skal man handle om mat, og så må man få det til å gå opp. Så bare hold deg på 50% av inntekten din.
Ja.
Og så det er egentlig veldig gøy, men det er forsket veldig mye på hvordan vi lærer om privatøkonomi. Og det 2 ganger I livet, eller for så vidt, egentlig 3. 3 ganger I livet man lærer mest, altså omveltende livshendelser, der man lærer mest om privatøkonomi. Hvor tid tror dere det
Når man mister jomfru da.
Jeg føler kanskje bryllup hvis man gifter seg
ja, da, ja, det for så godt in, det ikke en av de, men det veldig sånn, godt innspill
for da føler jeg det mange ting du skal ta stilling til
ja. Ja, har du et forslag?
Når man tar mest stilling når man flytter ut, tror
jeg yes. Når man flytter ut for første gang finner ut at kjøleskapet ikke fyller seg selv opp Altså de kostnader som med det, sånn at du får regninger, du må ofte, sånn at du flytter ofte ut sammen med noen, enten med kjæreste eller et kollektiv og sånn, så det sånn, ja ok, da skal vi også samarbeide om dette økonomisk. Hva skjer hvis en ikke betaler? Hvor tid skal vi betale? Hvem ansvarlig for strømabonnementet? Alle disse tingene her. Det en av gangene. Den andre gangen når man får sin første ordentlige jobb da, hvis man kan si det sånn. Altså sin første 100% jobb. Mm. Sant? Da det, da må du inn med, sant, ok, hva pensjonsopptjeningen? Hva goder har jeg I jobben her? Man inne I skattekortet, inne I skattemeldingen og ordentlig forholde deg til det? Og så den 3 gangen, det veldig lenge til, men det når man går av med pensjon.
Mm.
For da altså, det en stor omveltning I egen økonomi.
Ja, det jo mening.
Ja, og så det veldig, veldig glad I forskning om privatøkonomi da. Men den måten man lærer mest faktisk å prøve selv. Du må erfare det på egen hånd. Sånn, så eksempelvis du ville sette opp et budsjett man må liksom prøve det og gjøre det og erfare det og så må man finne sin måte å gjøre
men sånn jeg løper kjørt liksom hvis man har fucket opp sånn det noe så, I luksusfellen da for ja. Eksempel sånn hvor mange det det som på en måte greier å virkelig ta seg sammen og få et normalt liv hvor de ikke trenger å bekymre seg over penger på den måten de har gjort da
Altså, vi følger, sånn, vi har et opptak, og så framforhandler vi en løsning, og så har vi en retur. Og så følger vi de stort sett av og på I hvilken grad til de faktisk gjeldsfri. Så det ganske, det ganske lenge vi følger de opp. Og så blir jo de selvfølgelig...
Og hvor lang tid tar det hvis du har liksom 600K I...
Nei, altså, ja, 3 til 5 år, 7 kanskje. Det kommer jo selvfølgelig litt an på størrelsen og sånn, Kaos. Men... Ja, men samtidig så blir de blir veldig lettet fordi at det sånn, ok, nå begynner jeg I hvert fall å betale ned, jeg har kontroll på rentene nå har jeg et budsjett jeg har noe å forholde meg til, sant? Og så begynner du å se slutten på det
ja.
Så veldig mange av de til og med når de ferdig med gjeld, så lever de på det samme, og så begynner de heller å spare det beløpet de betalte på gjeld da for det går helt fint så det, vi har veldig god, vi veldig stolt av at det veldig mange som klarer seg
snakket med en kamerat og sånt også på jobb da sånn der sånn, ja nå skal vi på ferie og ditt at liksom, hvor mye penger man burde bruke på det liksom og så, det sånn jeg ikke tør å sjekke liksom, at det, folk har en sånn der, det en frykt nesten å gå inn på konto og sjekke hvor mye penger man har brukt, eller hvor mye man har og sånt at men det viktig da, at man greier å identifisere det før det kommer til det der point of no return da, nesten.
Og så tror jeg veldig mange sånn, hvis man skal, spesielt når man skal på sin første ferie, kanskje det en vennegjeng som skal på tur.
Mm.
Så det sånn, så bestiller man kanskje fly og hotell I starten av året, for det da man liksom bestemmer seg at, ok, I juli så skal vi en uke til et eller annet sted, til Spania, eksempelvis, hvem vet. Sånn, ok, da betaler man fly, og så går det litt mer tid, så finner vi ut at vi skal leie en Airbnb, eller kjøpe et hotell, ja, ok, så betaler vi det I sånn mars, og så ja, så blir det så, ja, så bruker jeg noen tusen og så får jeg tjene noen penger og så går det fint og så har ikke man kontroll på det så, men det å være ganske bevisst ok, jeg har betalt det for fly jeg har betalt det for hotell eller bo og så har jeg så mye lommepenger og det må man også snakke om fordi igjen da, sant? Noen, vi ulike personligheter, noen sånn, jeg på ferie for første gang, nå skal vi ut og spise, vi skal kose oss, og vi skal liksom, det ingen hemninger her. Det blir jo, sant? Vi blir påvirket av det, så alle vil jo være med. Det ingen som verden en skip og si, jeg har ikke råd. Eller jeg vil ikke bruke det egentlig, jeg vil ikke prioritere dette. Så det å ha snakket om disse tingene på forhånd ikke så dumt. Det veldig lurt. Ellers så det plutselig noen som enten må ringe hjem eller ta et litt av kreditkort der.
Jeg merker at jeg var på ferie med gutta nå, og da ble vi helt matematikere perioder, liksom, fordi man må jo veksle mellom kurser og sånt da, ikke sant? Så da sitter vi liksom, og man nesten liksom, ikke sur, men det liksom tent stemning da.
Ja, jeg merker
hvor det. Hvor det sånn, ja, men, og alle har sin egen måte å finne ut av kursen på, ikke sant? For da har du tatt ut $100, I den, og så har jeg brukt $15 I den, så hvor mange dollar det igjen? Og så skylder du meg penger fra det på før av og sånt, liksom.
Det godt vi har fått vips og sånne oppgjør, tenker
jeg. Ja, men jeg merker også, nå som jeg og vennene mine begynner å planlegge rusttiden, at det er liksom ikke behagelig å prate om penger, selv om man på en måte prater om at vi vil kanskje ikke bruke så mye og sånne ting, og liksom relativt enige om ting, så blir det likevel en litt sånn skurrende følelse.
Ja, det ikke så lett. Men faktisk, i rusttiden lærer man utrolig mye om økonomi. For sant, det sånn, man x antall personer, alle skal inn med så mye penger, så må man jobbe litt dugnad, kanskje for å få ned kostnadene, og så skal man reise, og så skal man kjøpe noen klær og drikke og så her. Altså, det et økonomisk eksperiment, så man kommer til å lære ganske mye. Men det som viktig med russetiden jo sånn, hvis man skal kjøpe en bil eller kjøpe en buss, hvem skal eie den? Det må jo være en person. Og den personen blir jo også ansvarlig for dette kjøretøyet, og der kan det være veldig mye juridisk kluss. Så det veldig viktig å da ha en ordentlig kontrakt og en ordentlig forsikring, og altså, ha det også på stell. For sånn, disse tingene henger jo ofte ganske tett sammen.
Ja. Jeg skal jo...
Åh, det så mye man må få holde seg til her i ja. Livet, ass.
Du ferdig med rustinen, da. Men jeg skal jo... Nå snakker jeg mye om meg selv her, men jeg skal jo på folkehøyskole neste år. Og da det jo også litt økonomiske dilemmaer og ting man må tenke på. Og da har jeg lurt litt på sånn... det lurt å ta studielån selv om man ikke egentlig må det?
Det kommer litt an på. Også det spørsmål om du vil ha det behagelig, om du vil gjøre en god investering, eller hva du vil studere etterpå. For det jo sånn at det jo flere og flere unge i dag som ender opp med veldig høye studielån. Altså at du har studielån opp på 1 million. Det ikke heldig for noen. Altså hverken for deg selv eller for lånekassen eller noen. Sånn som man må prøve å begrense det. Men det å ta opp studielån for å finansiere folkehøyskole, så vet det greit det. Men du blir ofte litt rik, for det veldig mye som inkludert. Sant? Altså, det begrenser hvor mye lommepenger du trenger.
Men man har jo heller ingen inntekt da.
Nei, det det. Men du har ganske lang sommerferie, og så har du egentlig en god juleferie. Sant? Så klarer du å jobbe ganske mye da, og så porsjonerer du det utover året, så det ganske økonomisk gunstig.
Ja.
Men ellers det jo noen som også kan argumentere for at ja, ok, jeg tar opp lån i lånekassen, og så fyller jeg BSU-en, men da må jeg også tjene mer enn frikortet, og så gjør jeg det som en sånn smart investering. Men sånn, hvis du bare tar det opp for å bare sløse det vekk, så ikke det så lurt da. Så man må liksom tenke litt på hva vil jeg med de pengene, og hva skal jeg etterpå? Sånn, skal du ta en veldig lang utdannelse, aner ikke du hva du skal, de tingene der, så det kanskje lurt, for det begrenset hvor mange år du får studielån. Så jeg ville tenkt litt gjennom, og det vanskelig, jeg skjønner at det vanskelig å vite når man 19 da, men prøv å tenke gjennom det i hvert fall.
Men det kanskje et dumt spørsmål, men du har nevnt det der med at man må tjene over frikortgrensa og i forhold til BSU og sånn, hva sammenhengen der?
Det nå frikortgrensen ikke han 65 000?
Ja, noe sånt.
Jo, 65 000 mener jeg, eller det 70? Nå ble jeg litt usikker.
Jeg tror det 65, ass.
Kan vi bare google det kjapt? Sorry, dette burde jeg jo visst.
Du kan ikke vite alt.
Jo, ja, akkurat denne børsen. Men jeg ble så usikker på om de har gjort justeringer for 2024, men det, for de har snakket om det, men jeg tror ikke de gjorde det.
70 000.
Den 70, ja, så, ja, da det riktig. 70 000. Det vil si, de første 70 000 du tjener, skattfri, trenger ikke skatte av de, og så begynner da skattesatsen å løpe. Så er det jo sånn at når du sparer I BSU, så får du et skattefradrag, altså du kan betale mindre skatt. Mm. Men hvis ikke du skatter, fordi at du tjener mindre enn frikortet, så kan ikke du få skattefradrag. Mm. Det jo en del foreldre eksempelvis som tenker at okay, jeg skal hjelpe barna mine inn på boligmarkedet, jeg vil spare I BSU for dem. Men det ikke så økonomisk gunstig da, fordi at barna bør få spare I BSU selv, og begynne med det når de begynner å tjene mer enn da 70 000.
Ja.
Men jeg tror det viktigste da, hvis du litt usikker på egen økonomi, du synes det litt komplekst, ting litt vanskelig, sånn, så må du liksom begynne med de små tingene da. At du for eksempel begynner med å finne ut av, ok, så mye har jeg inn, så mye går ut, og så finner du ut av det, og så må du bli liksom fornøyd med deg selv, at dette bra. Ok, da har jeg et steg videre. Eller hvis du åpner BSU-konto, for dette skal du nå begynne med. Ja, ok, den knall. Da god, da fikk jeg det til. Sant? Og så blir det en sånn positiv forsterkning. Det tror jeg utrolig viktig. Fordi at privatøkonomi, ingen kan alt. Det kommer nye ting hele tiden som utfordrer systemet, så man blir ikke ferdig utlært. Så du må hele tiden teste, og så må du lære. Og der det også, vil dere vite det? Det forskjell på jenter og gutter. Hvem tror dere best på å gi seg selv litt creds?
Altså, å belønne seg selv.
Ja, ja, og sette pris på, og liksom være sånn, ja, ok, jeg fikk dette til.
Jenter 100%, altså.
Nei, helt, jeg tror gutter. Ja.
Seriøst?
Ja, det gutter. Gutter mye flinkere til det. Jenter sånn...
Jeg tror jenter litt strenge, kanskje?
Strenge... For å belønne seg selv, sånn, å, nå har jeg vært flink, så jeg går og kjøper meg en bukse, det det jeg snakker om, liksom?
Nei, nei, det trenger ikke være at du får en fysisk ting, men at det sånn, ja, ok, nå fikk jeg til dette med BSU. Ja, ja.
Du fornøyd med målet ditt.
Ja, men sånn, du har fått til det.
Gjennomføringen.
Gutter liksom, de selvtilliten på topp. Ja, men, og I dette tilfellet så det veldig bra, og der har faktisk jenter litt å lære.
Men jeg har også inntrykk av at gutter snakker mer om penger enn jenter. Vet du noe om det?
Ja, det tror jeg. For man ser på også at veldig mange gutter tjener mer I sin første jobb. Det ofte fordi de snakker om det. De snakker, sånn, hva tjener du? Og, ok, det tjener jeg. Og så jobber de ofte samme type steder. De jo mer risikovillige, som vil si at de ikke tenker så mye konsekvens. Derfor gjør de en del smarte ting med pengene sine. Men så ser man jo også nå at det blir mindre forskjeller enn det det har vært før da, på jenter og gutter, og det en veldig god utvikling. Sant? Før var det sånn, hvis vi går langt tilbake, sant? Kvinner var hjemme med barn, og menn var ute og jobbet. Sant? Det blir likere og likere. Da, sant? Så det der med å komme inn på boligmarkedet først, der jo snittalderen på jenter og gutter, det blir mer og mer likt. Da. Så det skjer veldig mye, men akkurat I start fasen av hvordan man lærer om penger, der har jenter litt, og så det selvfølgelig personavhengig, men man har litt å gå på. Man må også være liksom fornøyd med det man får til.
Mm. Et godt sånn økonomisk råd, da, som når jeg tenker på det, så det å jobbe på restaurant, og jobbe sent.
For da får du
For da får du, nummer en, mat på jobb, og så jobber du til liksom 1-2 på natta, sliten, stikker hjem, sover til klokka 1-12-11, ja, du våkner opp sent I hvert fall, så har du liksom sånn 3 timer tidsrom hvor du kan gjøre ting, men da liksom spiser du kanskje frokost hjemme, venter, spiser på restauranten da, ferdig, og så hvis du jobber på fredager og lørdager også, liksom, så rekker du ikke for seg, ikke sant? Og da drar du kanskje enten hjem eller direkte ut på fest, ender opp med å drikke mye mindre. Og... Men... kommer han på også.
Ja, men det ikke et dårlig tips. Det å også jobbe på institusjoner, altså typisk I gamle hjem, det meget regulert, og for en som uten utdanning, men rundt 18 år, meget regulert, du trenger ikke sette spørsmålstegn med om du tjener for mye eller for lite, det gode tillegg for helg, kveld, den type ting, toppstemning. Meget lønnsomt.
Visste jeg ikke.
Men det som meg nå da, når jeg liksom jobber med musikk, og mye av liksom hverdagen min baserer seg egentlig på ikke freelance-typ da, men hvor det liksom jeg kan våkne opp en dag og ikke har noe å gjøre før klokka 6 på kvelden da, så det 8 timer der hvor jeg må gjøre noe, ikke sant? Og det veldig fort å gå på kafé og ta seg en tur ut og tenke at nå skal jeg lage noe dygg mat hjemme eller stikke på restaurant og sånt liksom. Så mitt tips keep yourself busy.
Mm. Det kan jeg støtte. Fritid dyrt.
Ja, absolutt. Ja.
Sånn, og så skal man med en gang, sånn, man skal finne på noe, så blir det fort liksom man skal... Det få som sånn, skal vi gå en tur I skogen og ikke bruke noen penger.
Men har du noen sånne økonomiske hacks, liksom?
På hva, hvilke deler av økonomien?
Sånn, jeg vet ikke om personlig. Det en greie når personlig økonomi. En ting sånn der kreditkort, liksom, samle opp poeng og sånt. Det,
ja.
Hva det for noe, egentlig?
Det jo sånn at vi har visakort. Der bruker du dine egne penger du har I nettbanken, og så når du har kreditkort, så låner du, du tar et midlertidig lån I banken, sant? Mm. Og så hvis du betaler det når du får fakturen, som liksom 30 dager etter du brukte de første pengene, så får, hvis du betaler den, så går det good.
Mm.
Men så det jo sånn at bankene, der har du teorien din, vil jo stimulere til at vi skal bruke kreditkortet mer, fordi at de vet at en stor prosentandel av de som handler på kredit ikke får betalt det tilbake.
Ja.
Sånn, og for å stimulere til det, så det typisk sånn, du får flypoeng, du får ekstra rabatter, du får ulike ting. Og derfor, og så satser de på at da den prosentandelen som ikke betaler tilbake, det jo de tjener penger på.
Ja.
Mm. Så der det. Så det veldig lønnsomt for de som... Altså, kreditkort ikke farlig hvis du vet hva du driver med, og du har penger til å betale tilbake igjen. Men for veldig mange så det sånn, ja, ok, her jeg en ramme på 30 000, bruker den, det går litt over styr, og så når du får da fakturaen, så klarer du ikke å betale.
Mm.
Så, men
det en spesifikk spesifik bank da som tilbyr ikke for å drive med noen reklame nå men som har sånn poenggreier eller det bare alle
det meste med poeng jo fra flyselskapene
ja ok
sant? Også det ulike kreditkort har ulike fordeler altså veldig mange kreditkort har jo rabatt på bensin eller lading på bensinstasjon det veldig populært
oi såpass
ja og du tjener ganske gode penger altså hvis du fyller med drivstoff da sant, så får du en god rabatt der mange som har rabatter på sånn reise, hotell, og så det jo litt I matbutikk, altså det alt da. Alle vil jo stimulere til at du...
Men det noe sånn der fin, liksom, en gyllen regel på, liksom, fordi jeg kan merke at det litt slitsomt å gå rundt og tenke på, ah, nå sparer jeg på meg, hvor mange kroner det jeg sparer på, gå dit I stedet for dit, og det noe sånn, en typ balanse da, hvor du greier å ta gode økonomiske valg samtidig som du slipper å bekymre deg mye over det da.
Mm. Jeg tror det som viktig å prøve å være litt sånn nøktern I hverdagen. Og med det tenker jeg sånn, ha egentlig ganske greie handlevaner. Sant? Og gå typisk da på Rema eller Kiwi, de litt billigere butikkene. Og da tror ikke du trenger, sant? Det kan være at det brød billigere på Kiwi og en kron dyrere på Rema eller motsatt. Det ikke så nøye. Det ikke der det rakner. Men sånn, hvis du går på de billigbutikkene, så konkurransen såpass sterk at de ganske likt prissett. Så det liksom good. Og så når du da skal, helgen kommer, eller feriene kommer, så må du også kose deg. Sant? For du må jo ha en motivasjon for å være liksom, flink I hverdagen. Sant? At ok, men da klarer jeg å spare, klarer å sette av, da skal jeg kose meg da. Det har jo vi litt glemt hvordan det fungerer, for nå det ofte sånn at vi I samfunnet, det jo digg å kose seg, og nå har jeg vært flink, og nå har jeg vært på jobb, og da trenger jeg noe ekstra. Og det. Vi jo litt sånn. Mm. Men jeg går litt tilbake igjen til den der vanlige. Og så det der å ikke betale for mye for noe. Og det jo typisk sånn, har du for mange gigabyte på mobilabonnementet ditt, som du ikke bruker? Eller koster det, sånn det koster 199 hos en leverandør, og så koster det 99 hos en annen leverandør. At man ja, to ganger I året tar en sånn sjekk da, sånn, ok, kunne jeg fått det billigere for noe enn bruker jeg det jeg har, Altså det handler gjennom streamingabonnement, sant? Hvis jeg har Netflix, og så har jeg HBO, og så har jeg Play, og så har jeg Dplay, så men ser du på alle, og så kan vi begrense det til å ha en eller to, og så kan man heller rullere, altså litt sånne ting da. Så jeg tror at hvis du flink og liksom setter det ned og tenker over det to ganger I året, så kommer du ganske langt da.
Mm. Jeg merker at jeg har noen ganger, hvis jeg skal kjøpe noe, så... lager jeg meg litt sånn regler på at jeg skal prøve å tenke hvor mye det koster, eller I timer da, som jeg har jobbet.
Timer, det veldig bra. Det kjempelurt. Kjempelurt. Ja, ja, ja. Nei, men det det. Altså, den typiske, sant? Ok, jeg skal ha en ny... Jeg vet ikke, hva sparte du til sist?
Jeg sparer til Intrail da. Så, men det jo ikke en ting. Men kanskje klær.
Ja, klær. Ja, la oss si du skal kjøpe en bukse til 1500.
Ja.
Sant? Hvor mange arbeidstimer på der du jobber det?
Mm.
sant? Og så sånn, det faktisk verdt det? Ok, da må jeg jobbe, kanskje må jeg jobbe en måned da, for å få råd til det. Etter, du må regne etter skatt, det viktig da.
Ja, for det gjør jeg jo ikke.
Nei, altså, men, det lurt da. Men sant? Mm. Og så det sånn, ja, ok, jeg jobber en hel måned, da jobber jeg så mange vakter. Og så det sånn, den buksen verdt det?
Mm.
Det kan godt hende, og det helt lov å si ja. Det ikke det. Men det liksom sånn, du har lagt ned den arbeidsinnsatsen, brukt alle de timene på jobb. Den verdt det? Og så hvis svaret ja, good, men da har du liksom reflektert over det da.
Mm.
Og hva tenker du liksom, hva betyr at noe verdt det liksom?
Der vi veldig ulike, men at du tenker at mitt ønske om å ha den varen, eller få den varen, stor nok da, til at jeg bruker all denne tiden på å skaffe den.
8 timer på morgenen.
Mm. Ja.
Så for noen så kan, liksom, så kan jo en Porsche være verdt det, fordi at de har nok lyst, mens andre det helt unødvendig.
Uff, ja. Det der på taxi for eksempel, helvete ass. Sånn, ofte så tenker jeg det liksom sånn, hvis jeg har dårlig tid eller noe sånt, ser, oi, hva koster en båt? 250 kroner. Da vet du at, ok, greit. Bussen tar 30 min da, for eksempel. Den bolten verdt 1,5 timer, eller 1 time, eller 2 timer av arbeidskraften din, liksom?
Ja. Det jo, for eksempel hvis man snuser, da.
Ja.
Typisk hvis man snuser en boks, eller litt mer enn det per dag, så går du på jobb 3 hele dager i måneden, hvis du jobber 100%, bare for å få snus.
På hvor mange snusbokser du hadde?
Nej, så hvis man snuser lite över en box om dagen, eller sån cirka 1 till 1,5 om dagen.
Ja.
Sen så går du på jobb 3 dagar för att få råd till det. Fulla dagar, det är när du jobbar 100%. Ja. Är det liksom är det så digg?
Så det är liksom 3 dagar man jobbar för en dag för att för snus.
Nej för att snusa hela
för att datta av lite.
Ja, ja, ja. Nej, men det är bra. Nej, men hvis du snusar.
Ja.
1,5 box. Eller en box. 1 till 1,5 box.
Ja, ok. Ja, da henger jeg med.
Sant? 120 kroner ganger 5.
Ja. Mm.
Sant? Og da det litt sånn, det viktig å sette perspektiv på ting da. Sant? Det samme som med bolig. Ok, av det du tjener da, halvparten av det går til bolig. Det vil si at halvparten av gangene du på jobb, så det for å betale for den boligen. Og så det sånn, ja, bolig må jeg ha, og så det ulike forskjeller. Sant? Skal jeg bo så sentralt? Skal jeg bo så fint? Eller skal jeg bo usentralt, med litt lavere standard. Altså, man må gjøre seg disse valgene, og mye av det jo litt tilfeldigheter, fordi at, ok, når jeg skal ut og leie med en bolig, så det dette og dette som ledig, som begrenser valget. Men det for så vidt greit, men man må ta stilling til sånn, standard, avstand, ok, hvor mye må jeg jobbe for å få dette til, for å få regnestykket mitt til å gå rundt da. Men det er komplekst da, men det jo det som gjør det litt gøy.
Mm.
Absolutt, ass.
Mm. Men vi var jo litt inne på i sted at det litt vanskelig å prate om penger. Hvordan skal man prate om penger med venner, for eksempel?
Jeg tror det lurt å begynne med jobb, for det noe som veldig aktuelt. Altså, hvor jobber man? Hva tjener man i timen? Så det lov å spørre, hva tjener du?
Mm.
Hvis noen hadde spurt dere, hadde dere svart? Vet dere det?
Ja.
Cirka. Ja.
Ja?
Hvor mye tjener du, Janne?
ja, ok, jeg vet ikke faktisk men jeg vet at det over 100 kroner og under 300 kroner i timen så et sted mellom der men ja. Ja, det varierer jo litt men ja men det... se, det vanskelig å prate om penger
ja, men det veldig fint
nå ble du puttet litt på spotten nå, jeg tror du
Neida,
men sånn, hadde jeg kunnet sjekke mobilen og finne ut av hvor mye jeg tjener, og noen faktisk var nysgjerrig, så hadde jeg jo sjekket. Ja. Men jeg dårlig på å huske tall, så jeg husker ikke det i hodet.
Nei, men, så, men det en annen ting da, sant? Når lønn kommer, så det sånn, nå fikk jeg lønn, så sjekker man det på kontoen sin, sant? At ok, nå fikk jeg 10 000, da man fikk til lønn. Så det sånn, så må man også sjekke lønnslippen. Sånn, for det sånn, ok, men hva, disse 10 000, hvor mye har jeg jobbet for det? Sånn, altså, du må få, lønnslippen jo form for kvittering, sånn, hva har du jobbet for i måneden, sånn, du har jobbet så mange timer, du tjente så mye, sånn, kanskje man får noen kveldstillegg, kanskje man får helgetillegg, kanskje man får andre ting, og så har jo man også et ansvar for å sjekke at det riktig. Sånn, for det kan jo hende at, ja, du har jobbet 12 timer, men det ble noe kluss, så det ble bare rapportert i en 10, altså er noen sånne ting, sånn, så man må jo også sjekke de tingene, så I stedet for å bare juble, det veldig mange, og det, når jeg fikk min første jobb, så bare tenkte jeg, når de pengene kom inn på konto, så var det bare helt halleluja, det var toppstemning, og whatever, hvor mye jeg hadde jobbet. Men at man, de tingene henger sammen, men da blir man også mer bevisst på hva man har I timelønn, som også viktig. Og så det lurt å snakke med andre, jevnaldrende, sant? Man jobber ulike steder, hva tjener du, hva tjener jeg, sant? Har jeg noe å gå på, har jeg et forhandlingsgrunnlag overfor min arbeidsgiver, sant? Også etter hvert når man blir eldre, kanskje man skal flytte ut, sant? Hva koster prisene, hva koster det å leie der, altså at man sammenligner også for å lære, da. Altså man undersøker jo et marked, det jo egentlig det man gjør, for å få litt sånn forhold til å stå opp mot hverandre.
Men når man skal når man snakker om hvor mye man tjener, nei, når man snakker om å forhandle om høyere lønn og sånn, hva det på en måte, hvor går grensen på hva slags grunnlag som på en måte gyldig, for man kan jo ikke gå og spørre om høyere lønn hele tiden.
Nei.
Man må gjøre seg selv uerstattelig. Hvis ikke har noe valg, så må man være tøff.
Nei, men det viktig å finne ut, hva tjener du nå? Sant? Hva tjener du nå? Google litt, hva tjener, la oss si man butikkansatt da. Hva tjener en butikkansatt? Altså på et generelt grunnlag. Og det finner man ganske enkelt, fordi at disse ulike arbeidstakerorganisasjonene har statistikk tilgjengelig. At typisk en butikkansatt tjener 120 kroner I timen eksempelvis, og så at man etter klokken 6 eller etter klokken 5, når man skal ha kveldstillegg, skal man tjene 40 kroner ekstra. Altså noe sånt. Og så måler man det opp mot det man har selv. Og så kan man jo, det jo spesielle endringer, og det ikke alle yrker som ligger ute, men da får du vite sånn noenlunde. Og så det jo sånn at veldig mange arbeidstakere som får jobb før de 18, skal få et ganske lønnshopp når de blir 18. For der det strengere regulert, sant? Og det må man også følge med på. Og så det jo sånn at man kan jo både gjøre disse tingene her, be om en lønnssamtale, men det jo også mulig å spørre sjefen sin om, sant, nå har jeg vært her et års tid, hvis man har vært det, om man kan få, man trives veldig godt, men man har kanskje lyst på større ansvar, kanskje man kan få et større ansvarsområde, og derav også få en høyere lønn da. Sånn, så dette jo en dialog, du skal liksom ikke inn på kontoret og bare smelle I bordet, og jeg skal ha høyere lønn. Men sånn at det sånn, man kan godt si, altså sånn, nå tjener jeg 120 kroner timen, jeg har funnet noe statistikk, jeg har sett at sant, de som har tilsvarende jobb tjener 130 eksempelvis. Jeg trives kjempegodt, men jeg har jo selvfølgelig lyst til å tjene mest mulig. Det skjønner jo både den som arbeidstaker og den som arbeidsgiver. Hvordan man vil gjøre det? Så å gå frem, det mange mulige, eller ulike måter å gå frem på, men det lurt å være også bevisst på egen del. Og så det ofte sånn, det litt trist, men det ofte sånn at gutter tjener mer ved å gjøre samme jobben som jenter. Men det handler jo igjen om, sant? Så det å snakke med de andre på jobben, hvis det flere I samme type stilling, hva tjener faktisk du, hva tjener jeg? Og så jo det sånn at selvfølgelig, det har jo noe med ansiennitet, sånn, hvor lenge har du vært der og sånn, og hvilke ansvarsområder har du? Så det jo selvfølgelig litt variasjon, men da vet du I hvert fall hva du har forholdet til. For det de som spør, tjener ofte mer.
Ja. Jeg husker I samfunnskunnskapstimen så snakket vi om minstelønn, og da sa læreren min at det ikke noe som heter minstelønn.
Mm, det helt riktig. Vi har ikke det I Norge. Men det I noen yrker, for eksempel renhold, og så det noe I bygg og anlegg og sånn, der det fremforhandlet. Men så det jo sånn at LO og disse arbeidsorganisasjonene, de har noen punkter å gå ut ifra, så det egentlig ganske regulert. Altså eksempelvis, hvis du jobber på et sykehjem, og du blir ansatt som assistent, typisk det du blir først du blir, hvis ikke du har noen utdanning, så får du den satsen. Og det samme på alle de kommunale sykehjemmene I hele landet. Så det jo mer hvis du jobber I private bedrifter, at du har større forhandlingsrom.
Ja.
Boom, bam!
Så det handler en del om å bare tørre å spørre og ha kommunikasjon da. Både med arbeidsgiver og venner.
Ja.
Ja.
I jungeltelegrafen, Lena, så har vi en magisk tryllestav.
Oi!
Den her.
Ok. Takk.
Og den får alle gjestene våre. Og med den magiske tryllestaven så kan du endre på hva du vil I verden. Da lurer jeg og Johanne på hva du endrer på.
Da, nå jeg jo litt skadet fra jobb, men jeg vil ha en bredere privatøkonomisk opplæring, fordi det vil få folk mer ut av fattigdom. De vil kunne forvalte pengene sine bedre, og man får en større likestilling mellom kvinner og menn. For Norge er langt fremme, men det er veldig mange andre deler av verden man ikke er det. Så opplæring, bevissthet og da de ringvirkningene, både samfunnsøkonomiske og for den enkelte, tror jeg er viktig.
Jeg synes vi har snakket om veldig mye gøy I dag. Og du har jo også skrevet en bok som heter Snaponomi. Og der svarer du på spørsmål som ungdom har svart på. Nei, stilt. Så hvis folk har lyst til å høre mer om flere ting om personlig økonomi, så vil jeg anbefale å sjekke ut den boka. Og hva tenker du det viktigste vi har pratet om I dag?
Jeg tror det viktig å bli bevisst på det. Altså bli bevisst på penger, sant? Hva du tjener, hva du skal spare. Altså bare å begynne et sted, og så prøve å gjøre det litt gøy. Og så snakke med da venner, men også foreldre da, om hvordan står det til med pengene våre. Og få I gang den samtalen. Så ikke det så skummelt, og du skal ikke bli så forvirret, så jeg tror kanskje at noen noe.
Kommunikasjon, føler jeg. Åpenhet rundt det, og liksom, ikke den frykten da, men å faktisk begripe sin økonomiske situasjon fornuftig da. Og plan, ikke tenke at kanskje det løser det seg jo som regel, men at man viktig å ikke komme til det punktet da, hvor man det gjør en del skade da.
Det var en bedre oppsummering, vil jeg si.
Det var det jeg tok på
meg. Ja, men jeg enig. Jeg veldig enig.
Jeg synes begge var bra, jeg. Og så likte jeg det du sa med de tre personene. At man har liksom, jeg har ikke helt tenkt over det før, men det gir veldig mening.
Men jeg lurer på, vi har jo også en tidsmaskin I jungeltelegrafen, som gjestene våre setter seg I, og så flyr de tilbake til når de 16, 17, 18 år, og får gi seg selv et råd.
Oi! Ja, det vanskelig. Og nå føler jeg meg også gammel, for nå tenker jeg at det lenge siden jeg var der. Jeg for så vidt halvveis forbi det. Nå når jeg bikker 30, da det ille. Men nei, jeg tror jeg vil... når jeg gikk på videregående, så fikk jeg min første jobb på et sykehjem. Tjente godt med penger, men brukte også godt med penger. Så burde det jeg faktisk tror jeg at jeg skulle faktisk gjort som mamma sa, spart mer av de. Jeg tror jeg hadde fått veldig mye igjen for. Jeg gikk ikke I minus, men jeg gikk jo jeg gikk I null, som ikke var helt heldig. Så det ville jeg nok gjort, og så ville jeg også ha prøvd mer. Altså at når man ganske ung, faktisk begir seg ut på ulike områder, sant? Tester litt fond, tester litt aksjer, tester litt ulike ting. Og så igjen da, når man snakker risiko, før noen blir stresset av dette, så handler det om også beløp. Altså når beløpet lite, da, så ikke risikoen så høy. Det jo viktig da. Men fordi at man lærer så mye av erfare det på egen hånd. Så jeg ville testet mer.
Kult.
Det har vært skikkelig hyggelig å prate med deg, og jeg har lært veldig mye nytt. Så da det vel bare for oss å si tusen takk for at du kom.
Jo, takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk. Takk til alle dere som hører på. Vi ses snart. Sjekk ut Jungeltelegrafen sine sosiale medier og boken Snaponomi.